tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyrille.
Ankafaliana indray no tsidiana ny toerana andraisanao ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika anio. Menanao avy hatrany ary ny mety hoendriky ny fandaharantsika. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany a no hitondrana aminao ny paikady hoentin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy amoahana ireo tahirikazo nahazo alalana talohan'ny janoary 2020.
Ny lolo a izay indray ny biby ho fantarintsika amin'ny apapitaona faharoa amin'ny fiarahana.
Ny ako ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana ny dimijoona lasa teo no andrafitra ny zanam-pandaharana fahatelo a amin'ity anio ity. Ny tontolon'ny karazam-borona misy eto Madagasikara kosa no horesantsika ao anatin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana. Toy ny mahazatra dia ny vaovao ny tontolo iainana avy any ivelany a no hamaranantsika ny fiarahana. Manasanao avy hatrany ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Miroso amin'ny famoahana ireo tahirikazo nahazoana lalana talohan'ny janoary 2020 ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'izao fotoana izao. Andeha ary ho arahantsika ao anatin'izao zanam-pandaharana voalohany izao a ny fanazavana mikasika izaiza hoentina andriamatory na razafindrabe talen'ny valanjavaboary ny arena voajanahary azo avaozina sy ny tontolo manodidina eo anivon'ny ministera.
Raha mariana tsotra ny tantara dia tamin'ny janoary 2020 dia namoaka noty ny ministera manafoana sy manapaka ny fitrandrahana rehetra teto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara. Tao anatin'izay noty izay a dia ireo olontsotra manana ala, manana hazo a no afaka nitrandraka fa ny tamina ala-panjakana rehetra dia mijanona. Vokatry noty io izany a dia misy ireo olona efa nanana zo, izany hoe efa nanana fahazondalana mitrandraka ala, voatery tapaka ny fahazondalana azony a, dia tonga ny ministera izay mijery hoe ilaina ny manisy ny azo izay vokatra ilaintsika fiainana andavanandro a, ilaina ihany koa mijery ny lafiny ara-toekarena ary ilaina ny fanadiovana ny sehampiariana azo. Dia nilosy ny ministera ny tamin'ny fangatahana teo anivon'ny governemanta re alohany mba ho avoakantsika ireo tahirikazo izay efa tapaka talohan'ny 2020 dia azontsika izay fahazondalana izay tany amin'ny oktobra 2020 dia niditra tamin'ny fanisana ireo tahirikazo tavelintsika. Dia amin'izao fotoana izao izany a dia efa hamoaka ireo tahirikazo ireo ntsika ka ny anomboka izany a dia ireo mpitrandraka izay ao anatin'ilay antsontsika hoe groupement national des exploitants forestiers de Madagascar KNEF. Ireo mpitrandraka ireo a izay avy any Bongolava no anomboka ny famoahana izany tahirikazo izany ary anomboka izy tsy eny teny an-tsena amin'izay izany a ireo azo a izay mivoaka avy amin'ny fahazondalana ara-dalàna manomboka izao. Misy paikady mihitsy izany napetraky ny ministera amin'ny ahafahana mijery a an'ireo hoe mpandraraha ara-dalàna izay tena mamelona ny fanjakana sy misy ireo mpandraraha izay tsy ara-dalàna izany azo lazaintsika hoe mpamondrana tsy ara-dalàna. Anankiroa izany ny zavatra apetraky ny ministera. Ny voalohany izany dia mametraka ny système de traçabilité izany hoe ny fanjoinan'ireo vokatra miala any amin'ny toerana any amin'ny ala mandrapa tonga ty amin'ilay toerana ivarotana efa mametraka an'izay izany ministera. Ny fahazondalana mitatitra izany a dia misy kôdy
apetraky ny ministera ao anatin'ny fahazondarana mba tsy hahafahana manao osika, dia mandeha miditra amina logiciel daolo zany reo azo zay miala avy any amin'ny toerana hitrandrana makaty amintsena. Zay zany le système de traçabilité apetraky ny ministera. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa dia misy le campagne tolérance zéro. Miara-miasa ny ministera amin'ireo mpitandro ny filaminana izay eny an-dalana, ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena, misava an'ireo mpitatitra rehetra izay mandeha hoe mitondra vokatry ny azo tsy ara-dalàna. Ary efa hitantsika izany amin'ny tambazotran-tserasera amin'ny vaovao samihafa hoe misy tratra tany Antulara, misy tratra ny amin'ny faritra ohatra izao. Izay fiaraha-miasa izay zany ho amafisina, ary a izay atao ministeran'ny tontolo iainana fanosoanany vainjafo koa dia anao a fanaraha-maso manokana na ilay hoe contrôle forestier eny amin'ny lalana mandritra n'ilay famoahana ny tahirikazo izay atao a manomboka izao. Azavaikokely zany natongan'ireo tahirikazo ireo. Ireo mpitrandraka ireo zany a dia nanana fahazondalana talohan'ny 25 Janoary 2024. Tonga ny 25 Janoary dia namoaka noty ny ministera ajanona ny fitrandrana. Tamin'ny daty io a dia nandeha ny fitaliavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fanotsonany vainjafy, nanisa hoe ny mpitrandraka anankiray a firy ny efa tapaka tao aminy, satria ny tapahana zany tsy afaka namoaka intsony izy zany na rehefa tapaka ary. Dia rehefa tapaka ireo a tamin'ny daty io lay avoakantsika izao mba hijerena ny tsena zany a matsina ny tsena satria filan'ny olona lay azo. Zay zany le zahan'ny fitondrana mpanjakana amin'izao fotoana hoe mamatsy ny tsena amin'ny azo ara-dalàna. Ny azo zay migiazana satria tsy ara-dalàna dia misy fandaminana zany atao amin'izy ireny, angalana fahazondalana avy any amin'ny fitsarana tribonaly reny azo ireny a hoe misy voafaritry ny lalàna samihafa zany ny ampiasana azy, mety hoe anaovana asa soa, menany fonja, anaovana sekoly, anaovana fotodrafitrasa. Fa ny fitsarana zany a ny mamoaka an'izay didy izay ho an'ireny azo a zay mikiazan'ireny. Fa ny anjaran'ny miaramila, ny pôlisy, ny zandary, ny mpianana dia manatratra an'ilay azo. Rehefa tratra ilay azo a dia taterina ny fitsarana le fandikan-dalàna, dia ny fitsarana ny manapaka hoe izao a no sazo menan'ilay olona nitrandraka tsy ara-dalàna na nitatitra tsy ara-dalàna. Manomboka izao ntsika miteny izao zany miatra izay a ny mpitrandraka ala tao Abongolava zao a dia efa nahazo ny fahazondalana moaka tahirika azo a omaly. Omaly zany izy no nomenany taratasy a dia efa afaka mamoaka ny tahirikazo izy. Reo mpitrandraka mariana fa anankiroa ihany a zay nanana azo talohan'ny 25 Janoary fa tsy ny mpitrandraka ao anatin'ny faritra rehetra.
Ny lolo no biby ho fantarintsika izao, izay moa no fiantsoantsika eto Madagasikara azy. Papillon kosa ohatra ireo frantsay. Sokajiana ho isan'ny fianakaviam-biaina antsoina hoe pieride ny lolo. Efa tanoany amin'ny 50 tapitrisa taona lasa tany a no nahitana azy voalohany raha ny fanadiadiana nataondreo paisiansy. Nanomboka teo dia nivoatra hatrany ny firafitra sy ny bikan'ny lolo. Amin'izao fotoan'izao moa dia misy karazana lolo 6 sy ray hetsy a miparitaka eran'izao tontolo izao. Isan'ny manana karazany marobe amin'izany a ary tsy fahita amin'ny tany hafa isika eto Madagasikara. Miavaka amin'ny bibikely mitovy karazana amin'ny lolo noho ny fananany elatra manify nefa enjana ohatra ny tafontrano ary ny lokony maro mahafinaritra. Misy ny lolo mivoaka amin'ny mazava papillon du jour, eo ihany koa ny lolo tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina papillon de nuit, ary misy ihany koa ny karazana lolo antsoina hoe heterocteres. Mety tsy refa fa tsy 1 mm ny lolo iray ary mahatratratra ny amin'ny 20 cm kosa ny lolo lehibe indrindra efa hita hatramin'izao. Mizara telo ny firafitry ny vatany lolo, dia ny lohany a, ny faritra misy ny tendany ary ny kibony. Ny lohany dia mitondra ny masony efatra, ny antenne roa ary ny vava ny afahana mitsentitra sakafo. Eo amin'ny antsoina hoe toraksa kosa indray no ahitana ny elatra efatra, ahitana volomadinika ary ny rantsana enina. Eo amin'ny kibon'ny lolo kosa dia ahitana lavaka kely maromaro ahafahany miaina. Ny lolo mivoaka mazava ary ny lolo tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina. Ny mahasamihafa azy ireo dia ny firafitry ny antenne somary manify, dombo ary mafy ny tendron'ny antenne ho an'ny lolo mivoaka mazava. Maranitra kosa izany ho an'ireo izay tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina. Ny fomba fipetrany ihany koa dia misy fahasamihafana. Ho an'ny lolo mivoaka mazava izao dia miakatra ny fipetraky ny elany rehefa mipetraka amina voninkazo na hazo na toerana hafa izy. Mifototra mankany aoriana kosa izany ho an'ny lolo tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina. Ny vatan'ny lolo izay mpivoaka alina dia somary fohy mihoatra amin'ny lolo mpivoaka mazava. Amin'ny ankapobeny dia ahitana lolo avokoa ny toerana rehetra misy zava-maniry. Any anaty ala nefa no tena hitoerany mandavataona. Misy any amin'ny alamando ary misy any amin'ny alamaina. Ny alamando any amin'ny tany mafana no tena ahitana karazana lolo betsaka raha ny fanisana natao farany. Fantaro ary fa efatra alina sy iray hetsy ny karazana lolo hita amin'ny alamando sy mafana eran'izao tontolo izao. Miovaova arakaraka ny rotsakorana milatsaka kosa ny lokon'ny lolo. Raha betsaka ny orana dia mazava sy midorehitra ny lokony. Somary matroka kosa izany raha toka vitsy ny orana. Any amin'ny alamaina aza dia maka ny lokony ireny hazo maina ireny mihitsy ny lokony karazana lolo sasany. Maro amin'ny olombelona moa no manana fitiavana manokana ny lolo. Tsy mahagaga raha maro ny karazana ahiana olona tamingana amin'izao fotoana izao. Bibikely matanjaka ny lolo amin'ny ankapobeny jerena ho malemy aza ny firafitra ny vatany. Mavita mifindra toerana lavitra tokoa ny lolo iray. Misy karazana lolo amerikanina izao dia mavita mitety firenena maro mihitsy vao maty. Ny mamy amin'ny voninkazo amin'ny zava-maniry amin'ny ankapobeny tena sakafo ny lolo amin'ny alalan'ilay vavany afaka mitsetsitra no akany izany. Mandritra ny fotoana akany sakafo no fantatra fa anaova ny asa famindrana ny vovombony amin'ny zava-maniry mba hahafahan' izany zava-maniry izany mamoa. Ho gaga ianao raha ilazana fa ankoatra ny mamy sy ny rano ary ny vovombony avy amin'ny voninkazo izay fantatra fa sakafo ny lolo dia misy karazana lolo ihany koa mihinana fatina bibikely sy ny rano maloto avoaka ny biby ihany koa. Tsy mba manana hery fiarovana ny tenany amin'ny fahavalo sendrazony lolo amin'ny ankapobeny raha ny fandinihana nataondreo siantifika. Amin'ny alalan'ny fihetsika ataony kosa no ifandraisan'izy ireo sy fampilazana ny loza mitatao amin'ny fiarahamonina. Ankoatr'izay ireo lolo mitahiry pozina mahafaty ao aminy dia voaro avy hatrany moa izy amin'ny biby hafa toy ny vorona satria tsy mihinana azy ireny mihitsy ny vorona satria maty raha vao mitelona ny lolo misy pozina. Ny fomba iray hiarovan'ny lolo tena amin'ny fahavalo ihany koa ny lokony sy ny sary mipetraka amin'ireny elany ireny. Ireo manana loko marevaka mantso ny matetika dia atahorany biby hafa. Atahorany bibikely hafa ihany koa ireny sary miendrika maso hita amin'ny elatry ny lolo sasany ireny. Biby miovaova tanteraka ny lolo mandrapafatiny. Amin'ny alalan'ny fofona avoakan'ny lolo vavy no afantaran'ny lolo lahy fa efa afaka mitombo taranaka izy ka manatona vetrany. Misy karazana lolo ihany koa mamoaka loko hafa kely amin'ny elany. Izay ny fomba ahafantaran'ny lolo lahy fa efa afaka mitombo taranaka ny lolo vavy namany.
Isany manamarika ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainan'i Madagasikara isaky ny dimy jona. Ny fanamariana ny dimy jona moa dia andraisana sy andiniana loha hevitra iray manokana. Ny tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ohatra dia ny fanarenana ny roa ivoary no loha hevitra novidian'ny firenena mikambana ho amin'izany. Andao ary ho arahantsika ny fanambarana nataony minitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy raha niriana Baumiafitsy Vainala tamin'ny dimy jona lasa teo izay isan'ny nanamarihan'i Madagasikara ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana.
tompokovavy sy tompokolahy isan-taona dia ankalazaina manerana izao tontolo izao ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ary isan'ny mankalaza izany isika eto madagasikara ny lohahevitra natokan'ny firenena mikambana ankalazana izany amin'ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia miompana amin'ny fanarenana ny roy voahary ny roy voahary salama sy maro karazana dia azahoana tompontsotsy tambisaina anisan'izany ohatra ny tanylonaka sy mamokatra eo ihany koa ireo vokatra samihafa azo avy amin'ny ala ny hazandrano isan-karazany eo ihany koa ny tahiry na entina mangeja hafanana izay fantatsika fa manana anjara toerana goavana amin'ny fiatrehantsika ny fiovaovan'ny toetry ny andro madagasikara dia fantatra manerana izao tontolo izao amin'ny fananan'ireo arena voajanahary tsy manam-paharoa sy karazam-biby azo lazaina ho tokana matany nefa misedra ihany koa ny fahapotehana sy ny fitotonganana amin'ny lafiny ara-tontolo iainana voamarina nefa fa miankina tanteraka amin'ny arena voajanahary ny fiainantsika malagasy ala ray etsekitara isan-taona ny potika sy manjavona no nietraketraka ataontsika olombelona izany dia vokatry ny fitombon'ny fanaovana tafy ny dorotany ety ny doroala ny fanapahana sy fitrandrahana ala tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny manampitrotraka ihany koa ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro ankoatr'izany ny fandotonan'ny tanàn-dehibe dia vokatry ny fitaran'ny asan'ireo indostria isan-karazany sy ny fotodrafitrasa samihafa izay tsy mijery izany lafi ny ara-tontolo iainana izany ny filoham-pirenena sy ny gouvernementa malagasy dia nametraka ho laharam-pahamehana ny fanarenana ny ala ao anatin'ny fandaharana asany ary nametraka ho fanamby ny anamaitso indray an'ny madagasikara izay tafiditra raha teo anatin'ny politika kapobeny fanjakana ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia nanome antoka fa ampitombo avoroa eny ny ezaka mba hanatanterahana izany napiakarina ho 5,700 isan-taona ny tanjona amin'ny fambolena zanakazo manerana ny madagasikara isika izao ny vahaolana voalohany amin'ny fanatrarana izany tanjo ny fandrosoana lovainjafy izany koa andao isika hiaraentana sy fanometanana ry namana mpikambana ao amin'ny gouvernementa ny sampanasa mpampandrosoana isan-karazany ianareo orinasa ianareo vondrom-piarahamonina isan-karazany ny tsirairay isam-batan'olona mitaonantsika mpisehatra rehetra ny tenako mba handray anjara amin'ireo santatra sy tetikasa fanarenana mba hahafahan'roy voahary manome ny filanin'ny fiarahamonina rehetra eto amin'ny natiora sy ny tontolo iainana eto madagasikara afaka ihany koa mampienareo fako plastika fampiasa andavanandro na ihany koa manentana sy manabe ny manodidina antsika mahazava-dehibe ny tontolo iainana isika izao no taranaka farany afaka ny amitram-pihavanana amin'ny atora alohany ahapotika an'izany tanteraka
manana karazam-borona 380 sy roanjato madagasikara ka ny 0 sy 7 amin'ireo a dia manatody eto avokoa toy ireo taranaka 7 amin'ny 30 sy karazana 7 amin'ny 100 miampy ireo karazana 5 amin'ny 20 ifampizarana amin'ny nosy comore seychelle ary mascarene araka ny noviana vonaina dia antoky ny voromanidina izay misy amin'ireo mpifindramonina avy lavitra dia mampiseho ny tahany mahalatsaka ny 500 io isy io izay tahakely indrindra amin'ireo biby misy manana azon-damosina eto madagasikara nazany aza nefa dia hafa kokoa ny fisehoany a amin'ireo monina any anaty ala ny 570 amin'ireo karazana misa 780 no voafetra ary hitany amin'ny efatry ny alamando mikitroka na ny sisinala amin'ny vorona malagasy dia tena efa olan'ny tamingana ny 5 ary mety olan'ny tamingana ny 5 ny lisitry ny ankabeazany toeram-ponenany vorona dia nivoaka tamin'ny taona 8,500 manomboka ny avaratra ka hatrany atsimo ahitana ny valanjavaboary ny montagne d'ambre ny masoala karafantsika ny elidrano ny betsiboka ny farihina loatra ny valanjavaboary nanala mazotra mantadi maro miza enieny ny toritory fotsy farihina larobi izay eto Antananarivo ny valanjavaboary ny rano mafana ny ala ny kirindi ifaty ny ala kaiky ny saint augustin ny toliara ny valanjavaboary zombotse vohibasi ny salo ary ny ala izay tantanany olotsotra any berenty ny tombo ny fahatrarovana eto madagasikara mitombo ihany ko a ny toerana azo itsidianareo vorona amin'ireo vorona fahita matetika dia voamarika ny fodilamena sy ny fodisay. Ny fodisay moa izay matetika hita manao andiany maromaro eny ambony hazo amin'ny faritra maina. Ny vintsy izay mahafinaritra tokoa ny mijery azy no ny lokony manga sy volomboasary dia tsy miala eny amoron-drano any amin'ny faritra tsinanana iny matetika satria miaza trondro sy pirina izy ireny. Ny sahona ihany koa dia anisan'ny fiazan'ny vorona. Amin'ny ankapobeny, ny vorona malagasy dia anisan'ny mpihinana ny amfibia sy ny reptilia. Ny sahona sy ny bibilava dia voalaza fa isan'ny aza ny karazam-borona misa raika amin'ny 30 farafakeliny. Mifanohitra amin'izay hitany amin'ny toerana tropikaly sy ny toerana ianjadian'ny hafanana sy ny atsika midangana izay ny vorona matetika no manana feo ambony indrindra ny eto Madagasikara satria sarotra hita izy ireo matetika. Mandritra ny fahavaratra dia anjakan'ny feon'ny sahona sy ny gidro ny ala. Maro amin'ireo taranaka sy karazana vorona malagasy no hita ihany koa any Afrika sy amin'ny toerakafa. Nazaina aza nefa dia mitahiry fisandrahana vitsivitsy tsy fahita fa manaitra tahaka ny biby misy azon-damosina hafa ihany koa ny vorona. Iray amin'ireny ohatra ny fianakaviana vangide izay manana taranaka misa raika ambin'ny folo sy karazana efatra ambin'ny folo taloha nefa mety efa misy taranaka sy karazana fanampiny maromaro izany ankehitriny. Ny fivoavany io antoky io dia azo ampitahana amin'ny geospinize izay malaza any amin'ny nosy Galapagos. Voamarina noho izany fa antoko malagasy tanteraka ny vanga ary ny potra sy ny sandraka teto amin'nosy. Ankoatr'izay ny fisandrahana malagasy samihafa izay noeritreretina taloha dia hita ao amin'ny vorona pihira paseriforme. Tao anatin'izay no nisandrahany taranaka marobe tao anatin'ny fianakaviana tranainy Timaline sy Sylvide izay nitokana ka nanome ny Bernieride izay ahitana karazana misa sivy farafakeliny. Efa lany tamingana ny vorona tena nanaitra teto Madagasikara. Karazana vitsy tahaka ny vorombe izay tsy afaka nanidina tao anatin'ny fianakavian'ny Aepiornithidae no nisy teto amintsika hamanjato taonany lasa izay fa lany tamingana no niasan'ny olombelona angamba. Mihoatra ny 3 metatra ny alavany lehibe indrindra amin'io karazana io ary ny lanja 57 kilao. 7 hatramin'ny 7 litatra ny adiriny atodiny izay mirefy 3.3 amin'ny 5.0 cm ka io no atody lehibe indrindra eran-tany talohany nahitana ny atody goavambe ny dinozaura voaingana. Mbola mety hitany amin'ny faritra atsimo ny potikireo atody ireo amin'izao fotoana izao. Ny fandalinana ara-molekulary izay mifototra amin'ny ADN na azo avy amin'ny fosilin'ny biby dia mitondra fanazavana fa izy io dia mpiavana akaiky amin'ny moas goavana avy any New Zealand izay lany tamingana noho ny fiazan'ny olombelona azy ihany koa angamba. Lamandy iray alina ireo no tsy maintsy alohana lehilahy iray mpiompy any Vara ny Frantsa no isy tratra ny miompy bloky anjatony izay tsy nahazoany alalana akory. Tsy mankatsitraka ny osazy io izy ka nilaza ny ampiakatra fitsarana ambono ny mpisolo vava azy. Raha ny lalànan'ny Frantsa dia bloky folo farafabetsa no azony olona iray ompiana. Tsy nanaja izany anefa ity lehilahy ity fa dia nampitombo ny bloky ompiany ihany. Efa nanomboka ny volana avrila lasa teo izy no tsy nitsahatra niatrika ny fitsarana no izao tsy fanarahan-dalàna taona izao. Efa nodidin'ny fitsarana ohatra izy amerina any anaty ala ireo bloky ireo saingy tsy nanao izany ka izao voasazy andolamandy iray alina euro izao. Miverina mifo indray ilay volkano Nyiragongo any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Nasainy governemanta congolais ny ala avokoa ny 20 Mei lasa teo ireo mponina rehetra ny Goma tanàna any amin'ny faritra atsinanan'ny RDC taorin'ny fipoahana voalohany ity volkano ity. misotra miazo any Rwanda mo lay fotaka mafana avy amin'ilay volcano ireo teknisianina. Azambara ho afadozany any Goma izay toerana amaharany miaramila misatroka manga ny firenena mikambana sy ny mpiasany firenena mikambana ary ireo fikambanana iraisanm-pirenena isanjokajiny. Arahamaso akaiky kosa hatramin'izao ilay volcano any amin'ny faritry Repoblika Demokratika ny Congo.
Izao mba tsakotsakoy.
Ny manadio ihany no salama lalandava.
Izay no namarana ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandaharana tontolo meva isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny fandaharantsika amin'ny herindray ary tompo kilasy tomboko vavy.
Tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.